В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Радіо Свобода». Програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі учасники Міжнародного безпекового форуму у Києві закликають офіційний Київ швидше мирно врегулювати конфлікт на сході України, а також посилити економічні реформи.
Давайте чітко скажемо, що спричинило цей конфлікт. Анексія Криму Росією з порушенням усіх міжнародних норм і продовження військових дій на сході України.
Що стоїть за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна засекретити усі дані про жертви конфліктів у мирний час?
Они решили повесить угрозу уголовного преследования над теми, кто занимается подобного рода расследованием участия российских войск в этой войне.
І президент України здійснив неанонсовану раніше поїздку до Слов'янська на Донеччині. Розмова з нашим кореспондентом про те, що хвилює мешканців міста. Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Єрмощук.
У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби бойовики продовжували обстрілювати українські позиції на Донбасі.
Терористи зосереджували вогонь своєї артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів на Донецькому напрямку. Загарбники багаторазово обстріляли Опитне і Піски. Діставалась і шахті Бутовка. На Луганському з мінометів гатили по Трьохізбинці, а з гранатометів по Щастю. На Артемівському напрямку в районі Широкої Балки відбулось бойове зіткнення. По Ленінському російсько-терористичні найманці стріляли з 120-мм мінометів.
Зазначив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Раніше у штабі АТО повідомили, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, шестеро були поранені. А сепаратисти у порушенні режиму припинення вогню звинувачують українських військових. За словами Едуарда Басуріна, який називає себе заступником міністра оборони, угруповання ДНР упродовж останньої доби позиції бойовиків були обстріляні 30 разів.
Обстрілом подвергались населені пункти Лозовой один раз, Широкіна два рази, Горловка два рази, Дебальцево один раз, Спартак три рази, Саханка один раз, Жабичево один раз, Калиновка один раз, Белая Каменка один раз, Григоровка один раз, Новая Марьевка два рази. Потери серед личного состава армії ДНР составили один ранений.
Сказав Едуард Басурін. У зоні проведення антитерористичної операції на сході України режим припинення вогню порушується щодня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер.
Уже півтора роки українці страждають через збройний і жорстокий конфлікт. І досі люди з обох сторін майже щодня помирають. Близько 2 мільйонів людей втратили свої домівки.
Сказав Штайнмайер під час 8-го Київського безпекового форуму. І більше про цей форум слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели сьогодні телефонні переговори, під час яких домовилися про організацію 10 червня зустрічі у нормандському форматі. Під час цієї зустрічі, яка відбудеться у Парижі 10 червня, сторони оцінять мінський процес у нормандському форматі на рівні міністрів чи заступників міністрів закордонних справ. Йдеться у повідомленні адміністрації президента Франції, опублікованому сьогодні. Нормандський формат складається з представників України, Росії, Німеччини і Франції. Головний міноритарій «Укрнафти» Ігор Коломойський під час засідання наглядової ради цієї компанії сьогодні обізвав міністра економіки Айвараса Абрамовичуса мавпою. Про це повідомив народний депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм. Мінекономіки некомпетентний, я акціонер цієї компанії, мені все одно, звідки привезли цю мавпу, з Литви чи звідки, процитував Коломойського Найєм. Тоді ще голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський 20 березня обматюкав журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка. Інцидент трапився близько півночі біля офісу компанії «Укртранснафта», у якому розгорівся конфлікт, пов'язаний зі зміною керівництва підприємства.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Єрмощук.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дводенний київський безпековий форум завершився із позитивними для України висновками, повідомляє наш кореспондент. Міжнародна спільнота солідарно підтримує Київ дипломатично, фінансово та політично. Натомість Росію відкрито називають ініціатором війни на Донбасі. Водночас світ методично нагадує Україні, реформи мають рухатись швидше і війна не виправдання. Водночас Мінфін має позитивні прогнози. Україна виходить із кризи і змінюється, хоч і болюче. Про це детальніше в матеріалі Яни Полянської.
Конфлікт на Донбасі спричинило не те, що Україна почала зближуватися з ЄС, а той факт, що Росія обрала шлях конфронтації. Про це на 8-му Київському безпековому форумі заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він також додав, що ЄС готовий допомогти Україні відновити політичну та економічну стабільність. За його словами, про це чітко свідчать результати Ризького саміту, де Україні відповіли, з наступного року безвізовий режим може стати реальністю.
Давайте чітко скажемо, що спричинило цей конфлікт. Анексія Криму Росією з порушенням усіх міжнародних норм і продовження військових дій на сході України.
Водночас Штайнмаєр підкреслив позицію, яку постійно повторює і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Цей конфлікт не має військового вирішення. За його словами, Мінські угоди недосконалі, утім це єдиний документ, під яким поставили підписи всі сторони. Він також нагадав, що 2 червня робоча тристороння група обговорюватиме питання безпеки, гуманітарної допомоги, економічного відродження і політичної реформи. Представник Німеччини підкреслив, міжнародні санкції проти Росії безпосередньо пов'язані з виконанням нею Мінських угод. Свою підтримку Україні висловила і Литва, що продовжує бути одним із найсильніших адвокатів офіційного Києва в ЄС. Навряд через рік війни на Донбасі у світі ще залишились країни, які досі не розуміють, що відбувається на сході України. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заступник спікера парламенту Литви Гедемінас Кіркілас. Найвільніше підтримують Україну та протистоять Росії ті держави, каже він, які найменше залежать від Кремля в економічному сенсі. Також на це впливає і спорідненість чи наближеність до України, додає він. Кіркілас пропонує офіційному Києву, окрім необхідного реформування, більше звертати увагу на своє позиціонування в світі. На думку литовського політика, чим більше українські парламентарі та громадські організації розповідатимуть про українську культуру та проблеми на Заході, тим легше буде надалі заручитись підтримкою міжнародних партнерів.
Тобто реформи, те, що ви робите вдома, і, звісно, треба об цьому говорити. Вам зараз треба показатися, вам треба розказувати об Україні, що таке культура, особливо треба представляють культуру.
Реформи в Україні рухаються болюче, проте успішно, звітує уряд. Україна виходить з кризи, що стала результатом війни, анексії Криму та діяльності команди Януковича. Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько в рамках форуму. Аби повністю подолати наслідки економічного занепаду, каже вона, слід загалом стабілізувати економічну ситуацію, знизити боргове навантаження на бюджет, поліпшити інвестиційний клімат, а також змінити умови ведення бізнесу. Загалом Мінфін має позитивний прогноз не на поточний, а на 2016 рік. У відомстві розраховують, що дерегуляція дасть світло в кінці тунелю. Допомогти з цим має подальша співпраця з МВС, каже Яресько. За її словами, переговори місії щодо першого перегляду програми розширеного фінансування близькі до позитивного результату, хоч і рухаються непросто.
Ми відповідно до всіх наших зобов'язань зробили майже все. Там залишається відкритими ряд питань, які ми маємо протягом червня виконувати.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Андрес Ослунд, коментуючи ситуацію в економіці України, порадив: видатки бюджету та пенсійного фонду, зокрема, потрібно скорочувати, інакше жодні кредити не врятують. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Указ президента Росії Володимира Путіна про засекречування даних про загиблих у мирний час військовослужбовців буде оскаржений у Верховному суді Росії протягом найближчих 2 тижнів. Скаргу готує російський адвокат і правозахисник Іван Павлов. Для чого саме зараз російська влада видала такий указ, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Нові положення указу Володимира Путіна про засекречування втрат у мирний час суперечать вже існуючим і спрямовані на припинення будь-яких спроб розслідувань української ситуації, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook адвокат і правозахисник Іван Павлов. На думку Павлова і його колег з правозахисної організації «Команда-29», указ виходить за рамки можливостей, які надані законом про держтаємницю.
На наш взгляд, этот пункт противоречить положениям закона о государственной тайне.
На наш погляд, цей пункт суперечить положенням закону про державну таємницю, оскільки він не потрапляє ні під одну з категорій відомостей, які можуть бути засекречені. Крім того, відповідно до статті 7 закону про державну таємницю, не можуть бути засекречені відомості про надзвичайні події, що загрожують життю і здоров'ю громадян. Ми вважаємо, що відомості про втрати особового складу Збройних сил є відомостями про надзвичайні події, і ми переконані, що родичі військовослужбовців будуть з нами в цьому питанні солідарні.
Військовослужбовців будуть з нами в цьому питанні солідарні.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що новий указ не пов'язаний з подіями в Україні. На думку заступника головного редактора щоденного журналу Олександра Гольця, заперечуючи цей факт, російська влада лукавить.
Совершенно очевидно, що російські офіційні лица устали оправдуватися.
Цілком очевидно, що російські офіційні особи втомилися виправдовуватися. Над ними весь час нависає загроза викриття їхньої брехні про неучасть Росії у війні на південному сході України. Тому вони вирішили закрити питання остаточно і поставити під загрозу кримінального розслідування тих, хто займається подібного роду розслідуваннями участі російських військ у цій війні.
Участі російських військ в цій війні.
У новому указі Путіна експерти вбачають повернення до радянської практики, коли загиблих в Афганістані ховали в атмосфері секретності. Однак ті ж фахівці нагадують, що приховувати загибель людей можна було лише до тих пір, поки кількість жертв не почала вимірюватися тисячами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Президент Петро Порошенко здійснив неанонсовану заздалегідь поїздку до Слов'янська Донецької області, який влітку минулого року був звільнений українськими військами. Пан Порошенко відвідав свято останнього дзвоника в одній із місцевих шкіл, але також вивчав ситуацію із безпекою в регіоні, який наближений безпосередньо до лінії розмежування на Донбасі між позиціями українських сил та проросійських сепаратистів. Ми зателефонували до Слов'янська нашому кореспондентові Сергію Горбатенку, і розмова почалась із запитання про мету візиту президента Порошенка і як його зустрічали місцеві мешканці.
Ну, наскільки я знаю, президент під час візиту перевіряв обороноздатність Донеччини. Наскільки я знаю, власне, я як представник засобу масової інформації про візит дізнався вчора ввечері з неофіційних джерел. Теж така цікава ситуація. Як його сприймали у Слов'янську? Варто зазначити, що він відвідав свято останнього дзвоника у 15-й школі. Перед школою, власне, на нього чекали активісти, адже повідомили, що після свята останнього дзвоника Порошенко зустрінеться з громадськістю Слов'янська. І от ця громадськість чекала на нього, щоб з ним поспілкуватися, але, на жаль, активісти були розчаровані. І, тобто, після цієї лінійки святкової Порошенко одразу поїхав зі Слов'янська. Тобто він не зустрівся з активістами, у них була купа питань до нього, але, на жаль, от вони з президентом так і не поспілкувалися.
А які от питання могли б бути? Тобто, що людей хвилює в Слов'янську, які настрої людей?
А найперше питання, яке хвилює усіх, це люстрація. Люстрація у Слов'янську так і не відбулася. Депутати, які голосували за призначення сепаратиста Пономарьова народним мером міста, вони досі сидять у міській раді. Друге питання – це питання кадрів. У Слов'янську так чомусь склалося, що наразі є дефіцит кадрів, є дві вакансії заступників Слов'янського міського голови, є вакансії начальників відділів, і от чомусь на ці посади, особливо на посади заступників міського голови, постійно приходять люди якісь збоку, тобто люди не зі Слов'янська, люди, які місцеві, та натомість мають спліндровану репутацію в очах громади. Громада каже, у нас є свої люди, яких треба ставити. Люди, які, можливо, не такі професійні, але які чесні і які проукраїнські. Тобто, оце друге кадрове питання, воно теж у Слов'янську дуже важливе і наразі не вирішується.
А скажіть мені, взагалі, от як ситуація з безпекою взагалі в Слов'янську? Тобто, Слов'янськ перебуває вже з літа минулого року під контролем України знову, але війна, лінія фронту не так далеко. Взагалі, як люди почуваються в плані безпеки?
Люди в плані безпеки почуваються нормально, місто патрулюється, людям не страшно ходити ввечері. Тобто, в плані безпеки, незважаючи на те, що Слов'янськ за 90 кілометрів від Дебальцева, в плані безпеки тут нормально, тут постійно ведеться робота. Співробітники СБУ, зокрема, вони постійно виявляють якісь схованки зі зброєю. Там. Тобто все нормально. В плані безпеки я б не сказав, що є тут якісь проблеми.
Кореспондент Радіо Свобода у Слов'янську Сергій Горбатенко. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який працює в зоні конфлікту на сході України, отримав журналістську премію імені Олександра Кривенка на Львівському медіафорумі.
Я на війні працюю. У мене є моє завдання, я намагаюся не виходити за ці рамки. І, звісно, це складно, не завжди це вдається, але так я поставив собі таку ціль.
І FIFA обирає свого президента. Зеп Блаттер хоче стати ним вп'яте.
In my view, he should go. You cannot have accusations of corruption.
Але з огляду на корупційні скандали FIFA, багато світових лідерів, які люблять футбол, не бажають Блаттерові перемоги. Про це далі в програмі «Радіо Свобода». У Львові в рамках медіафоруму відбулося вручення журналістської премії імені Олександра Кривенка. Із приємністю повідомляємо, що премію отримав наш колега Левко Стек, який постійно працює в Київському бюро, але також часто виїжджає на схід України висвітлювати збройний конфлікт. Його відеорепортажі користуються великою популярністю на нашому сайті radiosvoboda.org. А також його матеріали активно бере англомовний сайт Радіо Свобода Вільна Європа і сайти інших мовних служб нашого радіо. Також його відеорепортажі із зони бойових дій часто використовують світові провідні телеканали і агенції відеоновин. Ми зателефонували до Львова і першим запитанням після привітання було таке: з якими почуттями Левко Стек отримував престижну нагороду в українській журналістиці?
З суперечливими почуттями, звісно, завжди приємно в чомусь перемагати, здобувати якісь премії. Але з іншого боку, важко радіти, оскільки, як на мене, це є викликом і це є поштовхом, насправді, того, щоб працювати більше, працювати краще. Бо люди, які перемагали ці премії до мене, такі легендарні, насправді, українські журналісти, як Рахманін, Шалайський, Юлія Мостова. І я не відчуваю себе людиною, яка може з ними бути в одному списку переможців. Тому для мене це в першу чергу стимул працювати більше і ставати кращим.
Але нові часи дають нових журналістів, нове покоління журналістів. Ви зробили своє ім'я вже тим, що ви працюєте дуже активно на сході України. Як взагалі оцей момент конфлікт фактично народив нову журналістику, яка професійно активно висвітлює його, чи не так?
Це абсолютно правда. Зараз помічаю матеріали дуже багатьох талановитих журналістів, які, власне, починали разом зі мною. Спочатку конфлікту, вже фактично рік ми працюємо на війні, і зараз я бачу величезний прогрес. Тобто у нас з'явилася плеяда там класних воєнних репортерів, і їхній рівень росте, бо як і військові вчаться воювати, так і журналісти вчаться працювати на війні. Тому я вважаю, що дійсно прогрес є, ці люди з'являються. І, звісно, в нас бракує досвіду, тому що небагато журналістів українських до цього працювали в зоні бойових дій. Але доводиться вчитися, скажімо так, по ходу, в'їжджати всі ці процеси. Буквально, я просто про себе скажу, я їхав туди з нульовими знаннями про те, як це робити, що треба мати, як спілкуватися, як здобувати інформацію, як це подавати. Але доводиться просто робити це шляхом проб та помилок, набиваючи якісь гулі, помиляючись, але іншого виходу, на жаль, немає, бо війна пройшла, і не говорити про це ми не можемо, тому що це топ-тема.
З якими почуттями ви працюєте на сході України під час конфлікту в зоні бойових дій? Що ви відчуваєте, от як людина, як журналіст?
Я намагаюся максимально дистанціюватися від цього, тому що емоції заважають залишатися безстороннім спостерігачем, вони заважають показувати об'єктивну картинку. Бо ця війна триває в нас вдома, і дуже важко не впадати в якусь пропаганду. Дуже важко залишатися журналістом, оскільки коли війна триває в тебе вдома, і коли там гинуть твої друзі, чи колеги, чи рідні, то дуже важко робити збалансовані матеріали. Але пропаганда і така, скажімо, однобокість в матеріалах, вони, як на мене, є дуже шкідливими і дуже небезпечними, оскільки, на моє тверде переконання, саме пропаганда, російська пропаганда, вона породила цю війну. Без цієї складової, я впевнений, конфлікт би не розгорівся, точно не до таких масштабів. І ми повинні завжди пам'ятати, тримати це в голові, що пропаганда може бути не лише російською, а й українською. Вона і пропаганда в українських ЗМІ, вона є, вона існує. Але єдиною правильною відповіддю на пропаганду, єдиною дієвою відповіддю на пропаганду є об'єктивна інформація. Тому я намагаюся не зближуватись з військовими. Я там не фотографуюсь з автоматом, не одягаю там камуфляж. Я намагаюся не підтримувати якихось там товариських стосунків з військовими, тому що це дуже заважає. Я на війні працюю. У мене є моє завдання, я намагаюся не виходити за ці рамки. І, звісно, це складно, не завжди це вдається, але так, я поставив собі таку ціль.
Кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який отримав престижну премію української журналістиці, премію Олександра Кривенка у Львові. У швейцарському Цюріху тривають вибори президента Міжнародної федерації футболу ФІФА. Голосування відбувається на 65-му конгресі цієї організації. На посаду претендують чинний голова ФІФА, 79-річний Йозеф Блаттер, який балотується вже на 5-й 4-річний термін, а також йорданський принц Алі бін Аль-Хусейн. ФІФА останнім часом було кілька корупційних скандалів. 27 травня, нагадаю, були заарештовані у Цюріху кілька високопосадовців ФІФА, проти яких у США були висунуті звинувачення у хабарництві при виборі місць проведення світової першості із футболу. А нагадаю, це 2018 рік Росія, а 2022 рік це Катар. Послухаємо світових лідерів, які люблять футбол, але дехто погоджується з тим, що Блаттер може стати президентом вже вп'яте, а дехто ні. Отже, перший Дейвід Камерон, прем'єр-міністр Британії.
In my view, he should go. You cannot have accusations of corruption at this level.
На мій погляд, він має піти. Ви не можете мати ці звинувачення в корупції такого рівня і такого масштабу в цій організації і претендувати на провідну роль у цій організації. Ви не можете зіпсувати прекрасну гру, каже Дейвід Камерон. А тепер послухаємо президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер.
I don't think for the time being that it is good to elect in these circumstances.
Я не думаю, що в цей от саме час, в цих обставинах, це є доброю справою обирати президента ФІФА, але говорячи про Зепа Блаттера, він має великі досягнення у футболі, і він промотував, поширював футбол на всіх континентах, і популяризував футбол серед жінок, і має фантастичні досягнення, каже Ен Брасер. Тобто такі от думки, хтось за, хто проти. А ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи заважає корупція світовому футболові?
Зараз іде розслідування, тому говорить про те, що корумповано він чи ні, мабуть, зарано. Хай комісія зробить свої висновки, а потім вже будемо якось на це дивитись. Корупцію взагалі потрібно боротись, ну це така штука, як буде ліс, буде і корупція.
Це цілком можливо. Звісно, хотілося б, щоб це не було так, але щодо методів, я навіть не знаю, чи взагалі можливо її побороти повністю. Звичайно, в ідеальному світі можливо, це і можливо, але в нашому сучасних реаліях це не так просто зробити.
Такое время сейчас, что мне кажется, что коррупция, она реально повсюду. И футбол, это, мне кажется, очень большой бизнес, очень большие деньги. А там, где есть деньги, там всегда есть коррупция. Уволят кого-то, придут новые, будут все те же самые проблемы.
Я не помечала таких речей, в футболе. Можливо, є кращі кандидати, я не знаю точно. А можна спробувати. Будь-які зміни проводять на краще.
З огляду на останні події, вважаю, так. Це, мабуть, залежить від індивідуальних постатей, які очолюють ФІФА. Може, щось і зміниться. Якщо зараз відберуть чемпіонат світу в Росії.
К сожалению, это есть везде, в каждой стране. Смывают все деньги, и в том числе с помощью спорта. Ну, надо, наверное, как-то наказывать. Новых ставить, увольнять. Может, придут новые, уже будут как-то бояться.
От такі думки перехожих Києва про проблему корупції у світовому футболі. А зараз до Цюріха там працює наш кореспондент Євгенія Руденко. Євгенія, добрий вечір.
Добрий вечір, Ростислава.
Євгенія, то обрали вже президента ФІФА нового, чи ще вибори тривають? На якій стадії зараз перебуває цей процес голосування?
Перший тур голосування вже минув, вже навіть оголосили результати, і в ньому Блаттер набрав 133 голоси, а принц Алі – 73. А для того, щоб був переможець у першому турі, треба було набрати дві третини голосів, це мало бути 140. Тож зараз вже оголосили про те, що буде другий тур голосування, тобто це ще кілька годин такої неясності, невідомо хто буде, але звичайно ж вже видно з першого туру, що Блаттер, як і передбачали аналітики, є фаворитом нинішнього голосування, незважаючи на всі корупційні скандали, які почалися на цього тижня. Загалом Блаттер, він очолює організацію ФІФА з 98-го року і зараз, але все ж таки дуже сильно вплинули ці скандали на хід виборчої кампанії, бо вважалося, що він абсолютно спокійно виграє і виходить на п'ятий термін, однак все ж таки з'явився такий кандидат, якого підтримали наразі 73 голоси в нього є. Щодо найгучнішого скандалу, який стався в середу, то це були арешти, пов'язані з запитом ФБР, Міністерства юстиції США, які розслідують звинувачення в корупції, відмиванні грошей. І це за останні 20 років. І там йдеться про хабарі, про відкати, про укладені рекламних і спонсорських угод. І загалом всю суму оцінюють у 150 мільйонів доларів. Однак поки що Зеп Блаттер каже, що його в списку обвинувачених немає наразі, і він буде далі боротися і очолювати боротьбу з корупцією.
Тобто в списку там чільні чиновники ФІФА, але самого Блаттера, я так розумію, поки що він, так би мовити, не зачеплений в цьому скандалі, правильно?
Так, він, тобто, наразі, в крайньому випадку, говорить всім рідки, що поки що наразі так, бо, звичайно, вже є така можливість, що і будуть питання до нього. З таких ще цікавих тем є те, що буде окремо, оголосили про те, що буде окреме розслідування щодо того, наскільки легально отримали Росія і Катар проведення світового чемпіонату з футболу. І саме тому, до речі, але одна із причин цього, чому Росія так активно підтримує Блаттера і каже, що в усьому, в усіх нинішніх подіях пов'язаних з корупцією, це виключно рука Вашингтона і якісь особисті інтереси. Бо Росія, звичайно ж, хоче проводити цей чемпіонат з футболу. Якщо це буде не Блаттер, то дуже ймовірно, що це питання постане так дуже серйозно.
Тобто Росія вдячна Блаттеру за те, що він дав чемпіонат 2018 року їй і, так мовити, підтримує прямо і відкрито його кандидатуру, правильно?
Так, абсолютно. І взагалі дуже багато тут доволі активно підтримує, зокрема, це Латинська Америка, Африка. Вони доволі активно підтримують і не приховують. І коли виступав буквально перед початком першого туру голосування, виступили обидва кандидати, і Блаттер, і Принцелі, і дуже аплодували Блаттер, абсолютно вся зала. Лише в кутку, де сиділа преса, було чути на якісь репліки, на його заяви про те, що я був дуже коротко, у мене ще дуже багато роботи, я ще буду продовжувати працювати. Звичайно, на ці репліки були такі, сміх фактично був залі, але лише у кутку преси. А так всі аплодували і підтримували його.
Євгенія, ще таке запитання. Ви вже назвали кілька континентів, які підтримують Блаттера. А за кого переважно європейські країни? УЄФА, адже це де потужніша структура в світовому футболі. УЄФА – найпрестижніший футбол, найсильніший футбол на європейському континенті. За кого європейці? Якось вони визначились взагалі?
Так, президент УЄФА Мішель Платіні неодноразово виказував свою підтримку саме принцу Алі і казав, що УЄФА буде підтримувати саме принца Алі, тобто опонента Блаттера. Однак є така проблема, що в самому УЄФА є непорозуміння, тому що нібито як вся організація підтримує принца Алі, однак Франція вже заявила, що підтримує Блаттера, Швейцарія так само, і звісно ж Росія, про яку я казала. Тобто нібито підтримує, але водночас є такі моменти, які не всі голоси, це, якщо не помиляюсь, 54 голоси, і не всі вони, звичайно ж, пішли на підтримку принца Алі, а якась частина пішла на Блаттера. І ще цікаве питання, тут ключові спонсори ФІФА, бо вони грають, звичайно ж, одну з головніших ролей взагалі в цілому проведенні чемпіонату. Так?
Так.
Так, міжнародна платіжна система Віза, наприклад, вже попередила, що може відмовитися від фінансової підтримки, якщо факти системної корупції підтвердяться.
Зрозуміло.
Також заходи з виконання порушень вимагають Adidas, Coca-Cola, McDonald's. Тобто FIFA може втратити сотні мільйонів доларів, якщо буде інший спонсор. А якщо російський Газпром покриє ці витрати, невідомо.
Євгенія, це була Євгенія Руденко, наш кореспондент в Цюріху. Вона працює на конгресі ФІФА, який обирає свого президента. Дякую ще раз. А тепер оголошення, оскільки завтра субота, і у нас суботнє традиційне інтерв'ю на хвилях Радіо Свобода. Цього разу гостем в нашій студії мер Києва Віталій Кличко.
Народний депутат України Борис Філатов говорить про те, що пан Фірташ, мовляв, не міг брехати в суді, тому що це суд під присягою, і про те, що він вас фінансував і так далі. Все ж таки можна поставити крапку над «і» над цим?
Знаєте, дуже цікаво. Фірташ також під присягою сказав, що він боровся весь час проти Януковича.
Цікаво.
Я ще раз хочу сказати, що на яких дуже багато чуток, дуже багато зараз, починається передвиборча кампанія. Розповсюджується інформація, що Кличко підписував якісь там залігання. олігархами. Жодних документів, жодних якісь там декларацій, чогось іншого з одним олігархів я ніколи не підписував. І зобов'язань перед ким не маю, крім киян, які обрали мене мером.
Розкажіть, будь ласка, виборча кампанія почалася, але й до виборчої у вас, як і у президента України, рік роботи. Часто вам доводиться зустрічатися з президентом як міському голові? І чи є можливість така?
В будь-який момент я можу зустрітися з президентом, але розуміючи, що у мене у нього багато питань, але один раз на тиждень ми мінімум зустрічаємось.
Інтерв'ю з Віталієм Кличком у повній версії завтра на нашому сайті. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.